2.3. Самореалізація. Его і його проекти. Я вже відкинув насолоди як джерело щастя і налаштувався сухо стосовно можливостей, які пропонує економіка бажань. Наступною розгляньмо дійсно багатообіцяючу можливість ощасливлення, а саме самореалізацію. Людина повинна мати свої проекти, через які вона виражає себе і стає тим, ким вона є. Ключові поняття – его і його проекти. Погляньмо спершу, що ці два дивних іншомовних слова означають. Его значить «я» і «самість». Відповідь на питання «хто я?». Кожна людина – вона сама его. Проект, своєю чергою, це програма дій, певна послідовність операцій, яку виконують протягом тривалого часу і яка приводить до визначеної і відомої мети. Багато хто об'єднується у групи для роботи над проектами. Дослідники ведуть свої проекти, фінансовані якимось фондом чи фінською академією. В університетів немає коштів на дослідження. Ще хтось задіяний у промисловому процесі. Процес – не те саме, що проект. Процес – будь-яка довготривала діяльність. Вона не обов'язково має привести до здійснення певної мети, на відміну від проекту. Тож не плутаємо процеси з проектами. Людина також живе процесами. Вона ходить на роботу, щодня о 8-й матці виходить з дому, сідає в авто і чекає в заторі. На роботі він завжди сидить над тими самими паперами щодня до 4-ї, знову сідає в авто і знову чекає в заторі. Вдома вечеряє, випиває 1-2 пляшки пива і сидить перед телевізором. Займається сексом з дружиною 3 рази на тиждень, щоразу однаково. Усе повторюється кожного будня. Це процесуальне життя. На вихідних можна втілювати власні проекти, якщо від процесу розпивання похмілля не настільки сильне, що доводиться похмелитися. Тоді не до проекту. Більшість людського життя минає і завжди минала в процесах. Раніше сільське життя було, мабуть, таки справжньою каторгою, як і промислова діяльність. Тепер все-таки менше можливостей вибору того, яка справа буде залагоджена і яким чином. Саме вибір і власні плани переривають процеси і створюють проекти. Обдумувати власні плани і цілі – прекрасно. Що такого поганого в процесах? Багато хто почувається щасливим, проводячи час, як та щаслива свиня, в оточенні звичних і безпечних процесів. Життя справді може бути звичним, безпечним і розслабленим, без тривог, коли вмієш те, що треба вміти. Кожен крок передбачений, ніщо не закінчується, ніщо не починається. Все непомітно проходить повз. Ніколи нічого не відбувається. Ризики щонайменші, майбутнє повністю прогнозоване. Це твоє життя, приправлене розвагами й іншими замінниками переживань, переглядом відео і читанням детективів. Вони додають жаданого напруження і зміст у життя без переривання його процесів. Розваги – чарівна річ. Краще бути щасливою свинею, ніж нещасливим Сократом. Чи то пак навпаки? Цьому вчать на лекціях з основ етики, коли потрібно описати вимоги до якості щастя. Студенти з розумінням кивають, а викладач думає про своє. Власне, викладацький проєкт має успіх, коли студенти усвідомлюють щось нове. Я веду до того, що процес докорінно відрізняється від проєкту. Життя повинно бути якісним, що досягається шляхом самовираження і творчості его. Тоді студенти знову заглиблюються у процес навчання, який забезпечує всім однаковий рівень без потреби щонебудь пробувати чи вчити. Студент слухає один курс етики за період навчання і на основі нього дає відповіді на етичні питання. Підходить усім, оскільки процес просувається гладко і не завдає прикрощів. Результат відповідний. У цьому вся суть. Студенти змінюються, процес триває. Цей приклад годиться для опису життя багатьох. Усім нам потрібно жити процесами, бо спільна людська діяльність і рутина буднів інакше неможливі. Питання лише в тому, чи знайдеться в житті місце для чогось іншого, крім процесів, рутин життя. Але, як я вже казав, серед процесів людина почуває себе щасливою свинею. Життя дешеве і безтурботне. У болоті буднів легко застрягнути. До нього звикаєш. Марті Лінквіст, примітка, теолог, письменник, етик. Бувало питав, чи починає безжиттєве життя на якомусь етапі кричати, можливо, лише наприкінці життя, але від того тільки невтишиміше. Безжиттєве життя прекрасно ілюструє думку про відсутність цінностей, особливу гіркоту процесуального життя. І коли безжиттєвість власного життя стає помітною лише наприкінці життя, ситуація настільки прикра, наскільки лишень можна уявити. Часу виправити ситуацію більше немає. Будинок літніх людей – глечик, з якого не вибратися. Життя прожите, і якщо іще можна виправити, то про це вже краще забути. Коли накриває паніка через загрозу безжиттєвого життя, людина прокидається і починає обдумувати шляхи відступу. Що мені потрібно зробити, аби уникнути своєї долі та не стати членом масового суспільства? Треба якось виділитися. Насправді дивно, що людині потрібно жити своїм неповторним життям, і вона не вдовольняється процесами. Звичне життя може бути значущим, якщо вибудовуватиметься на правильних цінностях, які цілком можуть бути суттєвою частиною процесу. Труд для загального блага. Сім'я процвітає, здоров'я в порядку, іншим ніяких прикрощів. Не виділятися з маси жодним способом, що може нашкодити оточуючим. Не плямуватися, не казитися, не бушувати. Прагнути спільної мети, голосувати на виборах, читати книжки, не чіпати власності іншого, його дружин, худоби чи хоч би що він там мав, не засмічувати довкілля, не забруднювати і не знищувати природні ресурси. Витрачати розумно, ходити на роботу, бути чемними зі всіма, в тому числі з братами нашими меншими, що в цьому поганого? Чому цього не досить? Доброта в усій красі, а потім ми ще жаліємось, що не пожили. Свиня заговорила. Романтична ментальність у власній манері посилює багатство переживань, палкість почуттів, енергійність діяльності, суперечності та творчу невгамовність. Життя – боротьба, і у ній реалізується справжня сутність людини. Так казав Ніцше. Боротьба – умова можливості всього творчого розвитку. Почуєш таке, і виникає думка, що й самому можна було б бути таким собі романтичним героєм, прокладачем свого шляху, бунтарем, як лорд Байрон, який купав свого ведмедя у ріці Гранте, що за Кембриджем. Процеси на паузу і повний вперед. Що робити? Дітлахи знають. Потрібно почати з того, що торочити от лайно, аби застопорилися процеси мовні. Там лайно, сям лайно, і ніхто більше не звинуватить у звичайності. Можна також подумати про якийсь епатажний зовнішній вигляд. Наприклад, почепити шапочку шведської хокейної команди «Юргорден». Потім можна починати ходити в кіно на дивні фільми. Доступно, на жаль, лише в Гельсінкі. Найкраще, звісно, річ відкидати все звичайне і пристойне. Зі спиртним можна взагалі зав'язати. Такий, бо це нудний напій. І кращі знайдуться. Зрештою, треба визнати, що вигадувати способи покінчити з процесами, вдаючись до дивних дій, справа непроста. Всі дії вже випробувані та вписані до звичних процесів. Подорожування геть неможливе. Масовий туризм поширився аж до Борну, де людожери проплачені Лондонським бюро подорожей. Усі вже спробували секс-туризм у Талліні. Усі займаються новим мистецтвом і дивляться дивні фільми. Хоч би що то було, усі роблять одне і те саме. Як варіант, є крадіжки авт і пограбування банків, однак не рекомендував би їх навіть найневиправнішим романтикам. А все решта вже придумано, тож звільнення від масових і жахливих процесів неможливе. Я палко заохочую викинути із голови романтичну ідею бунту. У фінській державі та суспільстві таке більше не проходить. Бездумної і захопливої діяльності немає, бо всі роблять бездумні та захопливі речі весь час. Тобто вже ніщо не бездумне і не захопливе. Найкраще отримувати задоволення від життя безжиттєвим життям. Усе-таки це довершено і пристойно. Сьогодні, можливо, ще поб'юся таки на п'яну голову в місцевому пабі. Не всі ж таке роблять. Або піду подивлюся фільм «Матті». Примітка. «Матті». 2006 рік, Фінляндія. Фільм кінорежисера Алексі Мякеля, присвячений знаменитому фінському спортсменові Матті Нюкянену, чотириразовому олімпійському чемпіонові зі стрибків на лижах з трампліна. Надія жевріє. Буржуа завжди мріє про життя нижчого класу. Людський мозок заварює проекти, а кишечник перетравлює процеси. Мозок щоразу викидає щось нове і вражаюче. Кишечник завжди одне й те ж. І ще Платон був тієї думки, що бажання містяться у животі. Якийсь інший філософ колись сказав, що мозок продукує думки точно так, як нирки сечу. Але це вже точно помилка. Мозок може обробляти інформацію, та думки народжуються в проєктах. Філософи скажуть будь-що божевільне. Це щодня бачиш, коли читаєш газету чи дивишся телевізор в Україні під назвою Фінляндія. Філософи зі своїми процесами вже повсюди. Мало хто з них має якийсь проєкт. В одному був раз королевин проєкт, який добре працював, однак він уже став забуватися. У деяких філософів, кажуть, є проєкт підвищення рівня освіти і культури нації. Це надзвичайно. Прапор їм в руки. Когось обрали ректором університету. В мене є лише проєкт «Лишитися живим». З ним багато мороки, і він завжди не вдається. Грандіозний процес без надії. Великі і маленькі речі. Далі ми роздивимося ближче можливості різних проєктів «Его». Романтичний бунт проти життєвих процесів – не єдина можливість. Людині потрібні проєкти, за допомогою яких вона визначає і реалізує себе. Проєкти тривають довгий час і вказують напрям життя. Тому вони розривають шаблони процесів і дають спраглому шукачеві щастя надію. Немає потреби вдовольнятися звичним чи розривати шаблони цілеспрямовано. Я можу вибудувати своє життя якимось власним способом, який виразить мене самого, моє его. Ось список проєктів, які я рекомендував би для романтиків, що відчувають острах перед процесами. Великі речі. Молодість, успіх, краса, любов, влада, слава, безсмертя, багатство, виграти в лотерею, освіченість, пригода. Маленькі речі. Випити келих вина, сходити до зубного, зробити огляд і поточний ремонт авто, отримати грант, зайнятися сексом сьогодні ввечері з цілком незнайомою людиною, дочитати у залі Аластало. Примітка. Роман Волтера Кілпі, написаний у техніці потоку свідомості, вважається чи не найскладнішим і найважливішим здобутком фінської літератури. Чемно поводитися з дружиною, чоловіком, кинути курити, почати курити сигари, піти на променад, подивитися на себе в дзеркало. Є легкі та складні проекти, про це важливо пам'ятати. Варто також зауважити, що маленькі речі не те саме, що романтичне руйнування меж і розривання шаблонів. Маленькі речі – теж проекти, але вони не передбачають боротьби з процесами. В них є власна мета. В них закладене прагнення чогось забавного і нового, що наповнить життя змістом. Чоловік або одягає жіночий одяг для бунту, або купує колготки, щоб бути тим, ким він насправді є – чоловіком у багатьох вимірах. У першому випадку ніякої цілі поставлено не було, лише думка про повну руйнацію. У другому – чоловік прагне чогось нового порівняно зі своїм звичним станом, етапом чи ситуацією. Маленька річ – колготки – ознака якоїсь незмірно більшої речі. Це проєкт. Це не обов'язково легкий проєкт. Що скаже дружина, друзі? Різниця між маленькими і великими речами стає помітною, коли уявити великі речі як очевидні проєкти, а маленькі – як символічні. Коли прагнеш прославитися, це чути і видно, і ні в кого не виникає з цього приводу жодних сумнівів. Якщо йдеться про таку річ, як слава, який сенс тримати її в таємниці? А якщо вже тримати, то так, щоб було очевидно. Але маленькі речі завжди символічні, незалежно від того, покриті вони таємницею чи привселюдно розголошені. Похід до зубного – частина проєкту здоров'я, в якому людина піклується про себе і яким заявляє, що тримає себе в шорах. Якщо вже сталося так, що треба піти через біль, тут, звісно, інша ситуація. Тоді йдеться про ознаку процесу і надто галасувати ні до чого. Пройти техогляд авто – що це означає? Людина бере на себе відповідальність за свою власність і піклується про чистоту довкілля і загальний добробут. Це непростимо близько до звичних жалюгідних процесів, тих, на які ми перед цим жалілися. Але, можливо, техогляд можна реалізувати як проєкт, якщо добре постаратися. Грант завжди доречний. Подання заявки на отримання гранта свідчить про творчу кар'єру і уможливлює появу нової інформації чи мистецтва. Творча людина завжди подає заявку. По цьому її впізнаєш. А надто вже творчі люди видають гранти, але це зовсім інша історія. Зайнятися сексом сьогодні ввечері з цілком незнайомою людиною – від таких мрій трохи віє байронічним романтизмом. Ведмедя покупали, можна і сексом зайнятися. Річ, звісно, хороша, але небезпека саме в тому романтизмі, який ми вже відкинули в ім'я добропорядного середнього класу. Однак ця мрія може стати проєктом, якщо повторюється щовечора і стає визначальним у житті інстинктом. Я спідничник і ловелас, або ж спритна кобіта, яка знає, чого хоче. Секс перестає бути лише бунтом проти шлюбу і порожнім пошуком насолоди. Его виражає себе на сексуальній ниві та стає тим, чим є насправді – звіром у ліжку з невтримною тваринною сексуальною енергією. У такому сексуальному проєкті потрібно гарно обдумати вживання спиртного. Якщо накрюкався так, що не пам'ятаєш, навіть отримав насолоду чи ні, проєкт не можна серйозно розглядати як варіант самореалізації его. Це здається зрозуміло. Якщо сталося так, що візит нічного гостя обернувся забрудненим ліжком і двома бокалами на нічному столику, це недобре. Секс стає побічним продуктом залежності, і про гедонізм, тобто служіння насолоді, навіть говорити не випадає. Викликає один тільки жаль. Найкращі прогнози зранку по чеках віза встановлюють, де були вчора ввечері і у котрій. Багато чого можна встановити. Далі починаються переживання щодо того, чи зателефонує ймовірний партнер протягом кількох наступних днів і чи надто вже сердитиметься. Або ще зателефонує його менш вдоволена законна половинка, яка отримала зізнання з почуття провини або під загрозою насильства. Ситуація особливо ускладнюється, коли не пригадуєш навіть, був у тебе секс того вечора чи ні. Якщо вже робити із сексу проект, то робити правильно. Привести тіло, зачіску і гаманець до ладу, ніякого спиртного, презерватив і віагра на поготові і ніяких вихвалянь опісля. Хизуються лише поодинокими успіхами. Те, що відбувається стабільно і є властиве его, усім друзям і ворогам і так зрозуміло. Більше не треба хизуватися і так побачать, коли я знову візьмуся до справи всерйоз. Результатом є щасливе життя. Тут ніяких сумнівів. Якщо дочитав у залі «Аластало», це означає, що ти особа культурна. Тепер сміливо можеш носити густавіанську футболку з написом «Я дочитав у залі «Аластало». Примітка. Густавіанський стиль – шведський неокласицистичний стиль, який виник у епоху правління короля Швеції Густава III – 1771-1792 роки. Східні фіни вигадали друк футболок із протилежним змістом. На такій було б написано, що такого твору в очі не бачив. Жителям Саво не пропонувати. Та й сам Волтер Кілпі казав, що Саво починається з тампере. Примітка. Волтер Кілпі – видатний фінський письменник-модерніст. Культурність як проект чудово пасує для жінок середнього віку, середнього класу. Вони відвідують мистецькі події, театри і концерти, купують книжки. Чоловіки плетуться слідом, якщо засвоїли уроки слухняності або якщо втілюють проект чемного поводження. Кинути палити або сухий січень – примітка. Фінська традиція не вживати спиртне протягом січня після святкування Різдва і Нового року. Ймовірно, частина проекту здоров'я, але може бути і частиною якогось іншого проекту, наприклад, самоконтролю. Людина вирішила взяти долю в свої руки і тепер зухвало йде їй наперекір. Коли раніше тютюн був невід'ємною частиною стилю его, від тютюну не отримуєш насолоди, то тепер его намагається заперечити себе. Его настільки сильне, що одним своїм рішенням може витворити нову самість. Тому позбутися закоренілої звички палити настільки важливо у символічному сенсі. Я нічий не раб, я роблю те, що хочу. Тютюн не має для мене ніякого значення, якщо я сам того не бажаю. Тим, хто не курить цигарки, добре з власної ініціативи розпочати настільки ж зухвалий проект куріння сигар. Про цигарки думати нічого. Це не цікаво і небезпечно. Однак кубинські сигари прекрасно пасують для вираження власної волі та здатності кидати виклик не лише небезпеці, а й думці оточуючих. Можливо, і таке модне сьогодні розпивання вина слід трактувати подібним чином. Але потрібно купити вино, яке коштує більше 10 євро. Менше – просто смішно. А як щодо щастя? Про нього поки що зарано говорити. Все залежить від великих проєктів. За рахунок них его реалізує себе і стає тим, чим є насправді. Тож перейдімо до аналізу сутності, логіки і структури великих проєктів. Задача вкрай важлива для розуміння людського існування. Ми вже відкинули насолоди як джерело щастя. Байдуже відвернулися від лібералістичного світу вибору і бажання. Лишилася тільки можливість стати щасливим за рахунок великих проєктів. Справжнє щастя неодмінно має міститися саме там. Інакше бути нам нещасними, а цього ми не хочемо. Щастя належить усім, і якщо не відразу вже, то після завершення старанної праці над проєктом так точно. Щастя, яке дають процеси, ми теж відкинули чи принаймні попередили про небезпеки, які воно із собою несе. Безжиттєве життя, кінець кінцем, не найкращий товариш. Марті Лінквіст мав рацію. Урочисто переходимо до великих життєвих проєктів, тих, з яких его черпає енергію. Ми на порозі головних питань. Треба було зателефонувати архієпископові, але, будучи атеїстом, я посоромився. Доведеться тепер справлятися самому і нести цю важку ношу. Хибні поради ведуть до загибелі, але нагорода також велика. Частка земного щастя – визначена самість і прожити життя, яке варто згадувати, лежачи у ліжку в будинку літніх людей. Так і треба було зателефонувати архієпископові. Найбільший із проєктів – безсмертя. Почнімо з найбільшого і найблагороднішого з усіх проєктів під назвою «Безсмертя». Саме існування такого проєкту дуже вже захоплююче. Людині нічого іншого, окрім безсмертя, й не потрібно. Одразу зазначу важливий критерій просування проєкту. Власне кажучи, проєкт – то краще, що менше процесів у ньому задіяні. Я поясню, що це значить. Процес – праця і повтор, які ні до чого не приводять. Хороший проєкт вимагає настільки мало праці, наскільки взагалі можливо. Ідея ось у чому. Якщо результат не приходить легко, він не вартий зусиль на нього витрачених. Так воно, звісно, є. Ніяке прагнення до мети не позбавлене процесів і праці повністю, але доброякісність проєкту передбачає якомога менше мороки. Багато хто може собі уявити, що хоче морочитися і не соромиться стверджувати, що саме докладені зусилля мають якусь цінність, але цей висновок хибний і є самообманом. До того ж, проєкт – то краще, що зрозуміліша його мета. У будь-якому разі проєкт повинен мати мету – те, задля чого вся катавасія і затівається. І найкраще, коли ця мета сформована якомога зрозуміліше. Багато бідолаг плутає процеси і проекти між собою. Такі люди нещасливі. Проект безсмертя не вимагає багато праці, процесу. І його мета настільки чітка, наскільки взагалі можна сподіватися. Уявити його допоможе така геніальна думка. Припустімо, ти жадаєш безсмертя, як і кожна інша людина. Спершу тобі треба обрати якусь релігійну систему, яка обіцяє безсмертя, принаймні, деяким людям. Не обирай індуїзм чи буддизм, адже вони ведуть свого послідовника в нірвану й інші стани, що життя відкидають. Про магометанство у цій книжці я не казатиму нічого. Ти ж хочеш справжнього безсмертя, такого, щоб можна було мати тіло і гуляти зеленими лугами, не турбуючись, що час спливає. Християнство – хороший і рекомендований вибір. Визнання віри обіцяє повернення до життя в якийсь точно невизначений час, але як-не-як обіцяє. Коли пророк на ім'я Ісус вдруге прийде на землю, разом з ним Єрусалим опуститься з небес і царство Ягве буде на землі. Якось так звучить ця історія, хоча через її деталі і точилися криваві суперечки. Сьогодні деталі більше не такі вже важливі, бо тих, хто програв суперечку, більше не катують і не спалюють на вогнищі. Отож, правильну віру обрано. Цей процес не з веселих, як і будь-який вибір. Він потребує праці та мороки і не дає ніякої гарантії на результат. Потрібно шукати інформацію, обдумувати і вибудовувати складні ланцюжки умовиводів. Потім настає момент прийняття рішення, що у цьому разі означає прийняття християнства. Але поки ми можемо продовжити пошуки кращої версії проєкту безсмертя. Принаймні, мета зрозуміла. Воскреснути настільки швидко, наскільки можливо, і на землі, якщо можливо. Але як здобути таку властивість тіла, доклавши до цього якомога менше зусиль? Ідеальна можливість полягає у виконанні умов досягнення безсмертя правильним чином. Зрозуміло, звичайно, що наша нова віра ставить нам певні умови. Щось таки для досягнення безсмертя зробити доведеться. Не слід уповати на безкоштовні обіди навіть із рук всемилостивого і люблячого батька. Мій батько вимагає зовсім трохи, але щось таки він вимагає. Так і батько. Якщо задуматися, то здається, що вимагає він тільки одного – віри у нього самого і його сина. Тут знову не обійтися без процесу. Клопоти потрібно звести до мінімуму і зробити так, щоб визнати віру в останню хвилину свого життя. Коли смерть забирає нашу душу із земного тіла, тоді і тільки тоді потрібно визнавати віру в батька. Ця вимога базується на тому, що надто раннє прийняття віри завдає зовсім даремних клопотів. Існування у вірі обтяжливе та забирає час і енергію зовсім даремно. Процесу необхідно уникати, як я вже наголошував. Якщо пройдеш до віри надто рано, доведеться каятися у гріхах. Болісний процес. Змінювати життєві звички на менш розпусні – практично неможливо. Брати участь у релігійних практиках – клопітний процес. І зустрічатися з дивними людьми – небезпечно. Буття у вірі – стан, якого краще уникнути. За щасливим збігом обставин – це також стан, якого уникнути можна. Щоправда, палку тут краще не перегинати. Не зв'язуватися ні з яким атеїзмом, бо тоді виникає спокуса критикувати і висміювати релігію, а це процес втомливий і марний. Атеїзм не може бути проєктом, бо немає ніякої мети. Не варто загравати лише заради самого загравання, якщо не маєш на думці досягнення результату. Атеїзм ні до чого не веде. Принаймні, атеїзм не належить до проєкту безсмертя. Застерігаю від захоплення атеїзмом. Отже, ми встановили, що до релігії потрібно прийти, але лише в останній момент. Тоді можна насолоджуватись і навіть чинити розпусту, як це робив святий отець Августин. На жаль, проти цієї теорії можна висунути два фатальних контраргументи, які повинні бути негайно спростовані. На перший контраргумент скажіть філософам, що йдеться про так звану версію великого парі Паскаля. Нікого, крім філософів, ця деталь не цікавить. Контраргумент звучить так. Якщо тебе зіб'є вантажівка на Маннергейментіє, є великий шанс померти швидше, ніж навіть встигнеш приступити до визнання віри, і лежатиме тоді твоє тіло в могилі аж до другого пришестя Христа. Треба добре подумати, чи варто брати на себе такий ризик, а чи визнати віру перед тим, як переходити дорогу. Коли ризикована ситуація буде позаду, завжди можна взяти свої слова назад. Досить, якщо скажеш, що ти несерйозно. Тоді настрій знову безтурботний, і життя кличе до своїх насолод. Завжди знайдеться лазівка. Параліч мозку розбив не одного шукача насолод. Буває, що екстаз від сексу з незнайомим партнером сягає такого напруження, що кровоносна судина в мозку не витримує, і помираєш на місці. Тоді нічого вже не встигнеш визнати. Від усіх ризиків не вберегтися. Може бути так, що заради власного ж блага краще визнати віру вже зараз. Якщо прийти до віри раніше, ніж у мить смерті, це може зіграти на твою користь. Це другий контраргумент. Я маю на увазі, що людина вірна має значну перевагу і на голову краще від язичника. Язичник, щоправда, ніщо. Приречений на загибель земний прихисток душі, яка дрімає десь у забутті. Вірянин – оце справжня людина, спасенна душа, яка чекає на новий Єрусалим і обіцяне безсмертя. Ці дві душі відрізняються як ніч і день. На язичника зважати не слід, хоча, звичайно, ввічливо не тикати в його бік пальцем. Вищість – чудесне почуття, особливо доповнене привілеями. Его насолоджується, коли зростає його влада. У зростанні влади его погано лише те, що потрібно ставати фундаменталістом. Це передбачає немало витраченої праці й часу, і в багатьох відношеннях небезпечно. Прийняття фундаменталістської віри означає залучення великого процесу. Підтримання віри вимагає спілкування з публікою, яка має на меті тебе привласнити. Ситуація стає жахливою і навіть загрозливою. Потрібно приєднуватися до вірних братів і сестер, що забирає десяту частину твого доходу. Треба починати ходити від дверей до дверей в Каліо, що в Гельсінки, і проповідувати людям віру. Президент Тарья Галонен родом звідти. Отже, кількість процесів примножується темпами, пристати на які неможливо. Надто вже велика ціна за вищість. Отже, я довів, що безсмертя – проєкт хороший. Підлягає реалізації без докладання значних зусиль, і до того ж мета зрозуміліше нікуди. Кожен уміє визнавати віру, і також кожен розуміє, що таке безсмертя. Під час музичної паузи на Ілейс Радіо я бесідував з отцем Мітром. Ми обговорювали питання віри, і я не міг не похизуватися своїми знаннями Старого Завіту. Отож сказав, що мені відомо два випадки непорочного зачаття. Отець Мітро, не вдаючись конкретику, зауважив, що Айраксенена знають як знавця Біблії. На це я відповів, що в такому випадку його, певне, знають також як атеїста. Отець Мітро сказав, що знають, і спитав, чи не був я все-таки хрещеним. Я сказав, що мати похрестила мене, не спитавши мого на те дозволу. Погляд отця Мітра прояснився, і на його обличчі з'явилася тепла усмішка. «Благословенна мати твоя, ти потрапиш на небо разом зі мною». Така от розмова вийшла. Після прямого ефіру ми помилувалися автами один одного. Отець Мітро сів у своє червоне Альфа-Ромео, а я у своє червоне Порше. Він поїхав попереду, я за ним слідом. Додому доїхав живим. Багатство і збагачення як джерела щастя. І ще один важливий проєкт щастя – збагачення. Чи дає воно щастя – це ще те питання. За гроші можна отримати геть усе – любов, владу, репутацію, здоров'я та приватний зовнішній вигляд. Гроші дають також подорожі, речі та розкіш. Гроші заспокоюють, скажімо так. Принаймні те, що гроші забезпечують – правда. Гроші можуть також завадити. Гроші вирішують житлове питання. Тут задіяно вже настільки багато чинників щастя, що саме час застосувати філософський підхід. Багато хто каже, що щастя можна купити за гроші. Такий погляд на речі вартий уваги, принаймні, якщо так каже хтось, у кого гроші є. Таким людям дозволено вдаватися до самообману. Якщо бідна людина нещасна, на допомогу їй приходить самообман. Розмовам заздрісників віри немає. А що з грошима приходить заздрість, у цьому можна бути певним. Потрібно розрізняти між собою поняття «збагачуватись» і «бути багатим». Різниця така сама, як між смертю і вмиранням. Згідно з проведеними дослідженнями, люди, які прагнуть збагачення, нещасливі. Часто з цього роблять висновок, що з грошима приходить щастя. Судження, вочевидь, хибне. Багатство – цілком інша річ, ніж прагнення збагачення. Той, хто намагається збагатитися, не є багатим. Інакше він не тужив би за грошима. Багатий не прагне до збагачення. Він багатий. Тепер, коли різниця зрозуміла, можемо одразу окреслити причину, чому той, хто прагне збагачення або багатіє, нещасливий. Причина полягає в тому, що збагачення – проєкт, у якому задіяні аж надто багато процесів, і всі ці процеси нудні та недобрі, як зазначалося вище. Праця, самозречення, ризики, невдачі нікого не роблять щасливим. До того ж, збагатитися непросто. Було б це неправдою, більшість з нас уже були б багатими. Збагатитися непросто тому, що бути багатим означає не лише мати багато грошей, а, власне, мати більше грошей, ніж інші, заможні люди, зокрема. Нелогічно казати, що у Каунеайнені всі багаті. У Каунеайнені складно бути багатим, бо у всіх до біса лаве. Гроші вони завжди називають лаве. У Ваасі легко бути багатим, бо лише кілька людей мають вдосталь гульденів. У Ваасі це завжди гульдени. До того ж, бути багатим у Фінляндії зовсім інша річ, аніж бути багатим у Бостоні чи, чого вже там, у Виборзі. Багатство – поняття відносне. Я так собі думаю, що збагатитися не просто через те, що доводиться порівнювати себе з іншими грошовитими людьми. Усі не можуть бути багатими. До того ж, збагачення вимагає залучення ризиків. Тому за рахунок власної зарплати збагатитися не можна. Тут немає ніякого ризику. Зарплата надходить на рахунок щомісяця, і потому держава забирає податок. Коли ведеш бізнес, грошей може надходити стільки, що держава не встигає забрати все. Гарний приклад – опціони Мартті Ахдесаарі. Примітка. Президент Фінляндії 1994-2000 років. До того ж, заробляння грошей – процес безкінечний, він вимагає надто багато часу і мороки. Найкращі гроші отримуєш за оборудки, які самі по собі не становлять великого інтересу. Наприклад, перекази коштів інших людей з одного рахунку на інший, або доведення фірм до банкрутства. Жодна не видається надто веселим заняттям, якщо не враховувати дивний характер влади. Найкращий спосіб отримати багато грошей – це, звичайно, надрукувати їх самому. Колись давно фальшивомонетників варили у киплячій олії. Виготовлення грошей складно дається навіть державі та Богові. Держава не спроможна надрукувати стільки грошей, скільки вимагає нація. Це здається дивним, але чомусь вартість грошей, надрукованих державою, падає. І коли просиш Бога зробити великі купюри євро, йому доводиться визнавати, що він нездатний. Купюри, які падають з неба, фальшиві, хоч би що там він казав. Зараз ми, звичайно, говоримо про законні способи заробляння грошей. Робота сутенера теж може весела, хто його зна. Дівчата здаються радісними і вдячними. Продавець наркотиків завжди може сам трохи хапнути, а злодій насолоджується тим, що може чинити бешкет без загрози бути спійманим. Натомість убивства з пограбуванням я б нікому не радив. Збройні пограбування проблематичні з точки зору щастя. Через свій малий досвід не можу уявити, щоб злочинний успіх приніс щастя. Як і не знаю злочинців, у яких добре було б взяти інтерв'ю. Можливо, можна запитати в поліції. Та найкраще – зосередитися винятково на законних можливостях заробітку. Заробляння грошей – процес безжальний. Він нікого не робить щасливим. Він забере надто багато часу. Володіння грошима – річ цілком іншого гатунку. Не варто забувати, що насолоджуватися законними, власно заробленими грошима може бути непросто. Багато хто заробив багато грошей і потім зауважив, що не може отримати від них ніякої насолоди. Багаті часто скупі та використовують гроші лише як символ влади для приниження і поневолення інших. Заробляння грошей веде до плачевних результатів. Найкраще успадкувати гроші або отримати без докладання власних зусиль, наприклад, виграти в лотерею. Та все ж треба зауважити, що успадкування або лотерейний виграш не є проєктом збагачення. Успадкування чи виграш грошей у лотерею стаються, якщо повинні. Їх можна чекати, про них варто мріяти – це теж щастя. Тут ми говоримо про проєкти, а успадкування та лотерея до них не належать. Тобто ми опиняємось у ситуації, коли процес приносить гроші тому, хто збагачується, але щастя приходить до тих, хто багатий без жодних проєктів. Щоправда, як відомо, лотерейні переможці можуть почуватися нещасними. Бідному нелегко призвичаїтися до царства грошей. Друзі спершу викачують гроші, а потім кидають. Багаті дружити не погоджуються. Робота більше не робиться, бо зарплати не потрібно. Рука тягнеться до пляшки, але з пляшки щастя не добудеш, як вже було сказано. Гроші приносять щастя тим, хто знає, що з таким щастям робити. Я абсолютно впевнений, що гроші роблять щасливим. Звісна річ, є й інші способи стати щасливим. Можливо, гроші для щастя не обов'язкові. Утім, гроші таки роблять щасливим. Дуже щасливим. Багатством потрібно захоплюватись і заздрити йому природно. Я, звичайно, не рекомендував би заздрити таким чином, щоб бути готовим зруйнувати власне щастя, аби тільки забрати гроші в багатих. Краще заздрити так, щоб намагатися багатіти самому. У першому випадку заздрість руйнівна, у другому – творча чи принаймні продуктивна. Перша заздрість – фінська, друга – американська. Якщо є гроші, повинен бути час. До того ж, найкраще бути молодим. Аристотель мав рацію, коли гордував працею як заняттям для рабів. Вільна людина настільки заможна, що не залежить від роботи і заразом від інших людей. Вона повинна бути самодостатньою. Перша задача грошей – звільнити людину від виконання роботи. Тому заробляння грошей і збагачення шляхом виконання роботи такі дивні. Гроші звільняють, а праця поневолює. Тому ці двоє не уживаються разом. За гроші можна купити велику розкішну квартиру в середмісті Гельсінкі або у Кайвопуйсто. Приймати там дипломатів та інших аристократів. Умеблювати її з шиком. Тут треба бути обережним, аби не захопитися антикваріатом, що свідчить про поганий смак. У багатого не може бути поганого смаку. Крім того, багатий купує маєток за містом і вирощує цукрові буряки. Полює на лосів разом з іншими сільськими мешканцями. Це зміцнює легені та стегна і фарбує щоки в рожевий відтінок. Кажуть, чарка спиртного добре смакує на природі. Багатий не ловить рибу і не має власної річки з лососями. Риболовля – забава простолюдинів, адже риба слизька і погано пахне. Транспортні засоби треба добирати з обачністю. У Фінляндії достатньо нових «Бентлі». Феррарі годиться лише для прибережного бульвару, який на всю Фінляндію один, знаходиться на березі Кайвопуйсто і завдовжки точнісінько 250 метрів. До того ж, він перебуває під особливо пильним наглядом поліції через небезпеку появи ферраристів. Ламборджині – теж неможливий варіант. Багатії з-за кордону завжди купують власний особистий літак і яхту, настільки велику, що для керування неї наймають капітана. Вбрання повинно бути дорогим і якісним, але непримітним на вигляд. Ніяких викличних яскравих кольорів. Годинник марки Rolex категорично заборонений. Так постановив філософ із Скотки Пертті Лехтонен. Винна колекція обов'язково має привертати особливу увагу. Експерти допоможуть не запхнути до шафи зайвих пляшок. Хребет колекції Bordeaux Grand Cru – найкращий вибір. Можна розглянути сигари, але вони погано пахнуть і псують здоров'я. Не слід забувати про красу. Її купують в аптекарському магазині, у тренажерному залі, а після всього й у хірурга. Підтяжка обличчя підійде і чоловікам. Виконуватимеш ці настанови і ти на порозі багатого життя. Я гарантую, що щастя на п'яти йому наступає. На жаль, збагачення не можна вважати хорошим проєктом, хоча бути багатим означає бути щасливим. Це одна з численних дивовиж суспільного життя. Гроші нудно заробляти, але весело витрачати. Заробляння – антонім до витрачання. Коротко про освіченість. Освіченість – проєкт, який приваблює здебільшого молодь, а тепер навіть і пенсіонерів. Маю власний досвід реалізації цього довготривалого проєкту, що дає мені підстави думати, що я знаю, що говорю. Передусім, знову необхідно відзначити жахливу втомливість цього проєкту, а надто його процесуальний характер. Освіченість вимагає праці, праці і ще раз праці. Потрібно прочитати всі в світі книжки і статті. І навіть цього недостатньо. Спершу треба розшукати опуси і неодмінно роздобути їх собі на руки. Їх потрібно завчити на пам'ять, але як завчиш, так і забудеш, скаже психолог. Тому що більше ми завчаємо, то більше забуваємо. Освічений живе в обмежувальних колах необізнаності. Прикрощів йому додає знання того, чого він не знає, і далекий спогад про те, що він забув. Сократ казав, що він єдина людина в Афінах, яка знає, що нічого не знає. Тобто він брехав, коли казав, що щасливий. Проблема освіченості в тому, що вона не має чіткої мети. Це просто такий собі тягучий процес. Навчання ніколи не закінчується тим, що ти стаєш людиною освіченою. Можна вивчити теорію й інформацію, але це нікого не робить освіченим. Лише пророк – освічена людина, оскільки йому Бог повідав правду. Пророк знає. Він позбавлений необхідності здобувати знання, забування і невпевненості. Багато кого приваблює роль пророка саме через це. Деякі люди, які пророками не є, отримують звання освічених. Деякі стають справжніми монстрами освіченості, як от великий Лейбніц, який досліджував навіть таку незначну річ, як споріднені з фінською мови. Однак, хоч би яке звання стосовно освіченого використовувалося, сам він знає, що не знає анічогісінько. У цьому найглибша суть його освіченості і водночас його особиста таємна трагедія. Цитуючи ще раз суспільствознавче дослідження, вчені люди менш щасливі, ніж їхні невчені ближні. Ця інформація нікого не повинна здивувати. Складний і втомливий процес, який не має до того ж ніякої чітко визначеної мети, не ощасливить нікого. Наука не веде до бука, але й щасливим не робить. За своєю сутністю, любов є процесом, оскільки немає необхідної для проєкту мети. Тому любов – не хороший проєкт, хоча молодь часто притримується іншої думки. Люди вкладають у неї надто багато часу, клопоту і себе. Багато хто рекомендує замінити любов статевим актом. Щасливі все ж мають когось, хто їх любить. Проекти-замінники і користь від них. Шукач щастя розцінює проекти як багатообіцяльну можливість. Та виконувати обіцянки, здається, нелегко. Я поясню, як проекти роблять людину щасливою. Найпростіший спосіб стати щасливим за рахунок проєктів – проєкти-замінники. Я маю на увазі проєкти, які можна залагодити через посередників і представників. У масовому суспільстві цей спосіб невимовно цінний. Власне життя позбавлене ризиків і небезпек і водночас сповнене стількох переживань і насолод, скільки їх може бути. Життя навіть виходить за рамки можливого. Власне життя завжди прив'язане до реальності та її численних обмежень. Ми весь час у кайданах, а проте вважаємо життя насиченим і фантастичним. Усім цим ми завдячуємо замінникові реальності. Розгляньмо такі можливості – життя святих, розваги і спорт. За їхньою допомогою людина може повністю себе реалізувати, нічого при цьому не роблячи. Коли нічого не робити, не станеться ніякої шкоди і нічого не піде шкреберть. Зміст життя дістається безкоштовно. Слід обдумати також місце акторів та інших знаменитостей у всесвіті людини, яка реалізує себе. І також було б добре отримати певну ясність щодо поклоніння акторам. Як я вже пояснив, проекти людині необхідні для самовираження її его. Его намагається реалізуватися, стати чимось за допомогою власних проєктів. Бути коханим і обожнюваним, успішним і багатим, богообраним і всяким таким подібним приємним. Усім тим, що робить мене чимось і створює мою самість. Якщо я вдовольняюся самими лише процесами, життя минає даремно. Гарний приклад – робота, яка для фінів є визначальною життєвою цінністю. Однак, хоч би якою важливою вона була, це водночас і прокляття. Людина визначає себе за допомогою роботи від Теслі до священика і лікаря. Безробіття – прокляття, оскільки тоді ти є ніхто і ніщо. Лінь граблі, на якій кортить наступати знову і знову, а бездіяльність – одна лише деградація. Людина за своєю природою вкрай метушлива тварина, яка постійно щось будує. Але робота – це прокляття. Це легко зрозуміти. Робота як процес – рабський труд. Вона обов'язково видається нудною і даремною. Робота як проєкт прекрасна. Вона дозволяє реалізувати себе, знайти себе у реалізованій меті, чим вона кінець кінцем і є. Дослідник трудиться над своїми паперами і бачить у готовій статті щось від себе. Будівельник дивиться на завершений будинок як на мету своєї праці, щось, у що він перемістив частину себе і що відповідно його визначає. Коли він руками по тому проходить повз будинок, він думає: «Це я побудував». Або ні, якщо він був лише виконавцем важкої роботи, безіменною часткою великого, незбагненного для нього самого процесу. Бідолашній людині пропонується надто мало переживань кінцевої мети, які зроблять її щасливою у царині власних проєктів. Проекти належать іншим, і мені навіть нічого про них не відомо. Що вже казати про посередництво і ототожнення? Світ зникає, і безіменне «я» відбуває з ним разом. Его не має місця в проєктах. Воно вдовольняється самими лише процесами, що веде до розчарування і мук. Людина прагне, як раніше, вийти на пенсію подалі від процесів і поближче до власних проєктів пенсійного віку. Якщо вийти на пенсію здоровим, можна встигнути привести своє его до ладу за допомогою нових проєктів. Але що це за нові проєкти вільних чоловіків і жінок? Переїзд до Іспанії – гарна ідея. Там уже чимало наших і вино дешеве. Взимку там не тепло, але все ж краще, ніж у Фінляндії. Нова самість чекає під іспанським небом. Фізкультура теж хороше заняття. Попоїсти здорової їжі і прилягти відпочити. Зустрітися з друзями і відвідати театр. Але передусім прочитати настанови щодо отримання допомоги і подивитися телевізор. Скоро Олімпійські ігри і чемпіонат світу з футболу в Німеччині. Чоловік з приємністю проведе час перед екраном, а дружина хай дивиться свої телепередачі на іншому приймачі. У таких от маленьких проєктах і втілюється самість пенсіонера. Людині неодмінно весь час потрібно щось інше, краще від того, що є тут і зараз. Сіра весна перед телеекраном до кінця життя звучить не надто принадно. Его рветься на широкі простори, тягнеться за сигаретами. Що бажаєш, те отримуєш. Ціла індустрія вибудована, аби запропонувати щось краще нам усім. Актор, зірка і знаменитість – замінник его. Це його святе і незамінне завдання у масовому суспільстві. Якщо людина нічим не є, вона може замінити свою нікчемність, ототожнюючи себе з іншими. Актори надають таку можливість. Вони не мають власної самості, тому є будь-чим. Їхній образ змінюється на будь-що, вони втілюють цілу купу проєктів як найкращим чином. Вони стають кимось гідним подиву его, не зв'язаними моральними принципами і фізичними законами. Вони вічно молоді та завжди повні сил. Вони зникають і звільняють місце для нових зірок. За ними не сумують, але їх пам'ятають. Те саме можна сказати про моделей, які демонструють модний одяг і деяких спортсменів. Модель – ікона фізичної краси і візуальної ефектності. Спортсмен уособлює максимізацію фізичної працездатності. Коли ототожнюєш себе з моделлю – ти красивий. Коли ототожнюєш себе зі спортсменом – сильний і швидкий. Інша річ, коли чоловік займається самовдоволенням, проглядаючи зображення моделей – і страшенно розпалюється від одного вигляду майже голих темношкірих спринтерок. Цей сексуальний процес не має стосунку до справи, хоча багато хто власноруч ощасливив себе в компанії Наумі та Гелі. Жінки, мабуть, роблять такі самі спроби, тільки використовують зображення чоловіків-спортсменів. Може, і Девід Бекхем опиняється у дівчачому ліжку посеред самотньої ночі у Ванта, важко сказати. Але процеси – леговище жалюгідності. Слід зосередитися на проєктах. Багато хто з фінів був поруч із гонщиком «Формули-1» Кімі Рейкененом. Багато хто стрибав із трампліна разом із Матті Нюкененом. А потім із ним же разом переходив до пияцтва, сімейного насильства і пізнавав жахи тюрми. Прикладів можна навести безліч. Та повідомлення вони несуть із собою одне й те саме. Замінник посідає правильне місце. Замінник приходить додому і стає частиною власної самості. І проекти-замінники перетворюються на власні проекти. Вони допомагають визначити для себе нову самість і створити нові цілі. Загальнонародний Кімі на Мерседесі неодмінно виграє чемпіонат світу 2006 року. Це для мене важливо. Чи дійсно він Матті Нюкенен формул – це вже інша річ. Моделі красиві та стрункі, як скульптури. Спортсмени вправні та вибухові виконавці. І все-таки вони так само вразливі, як і я. Юга Канкунен – примітка. Гонщик ралі, чотириразовий чемпіон світу 1986, 1987, 1991, 1993 роки. П'яниця. Марті Вайньо вживав допінг. Примітка. Відомий бігун на довгі дистанції. Кейт Мос – кокаїн. Примітка. британська супермодель і актриса, відома як одна з найбільш високооплачуваних моделей 90-х та 2000-х років. Це не обман, це правда. А втім, актори вище за інших. Вони не займаються виключно тією однією справою. Кімі намотує коло на авті, Кейт Мосс кокетує перед камерою або крокує сценою туди-назад з оголеними грудьми. Як би ми, глядачі, змогли з дня на день таке робити, не можу знати. Цінність цих діячів, як замінників, полягає в тому, що вони спалахують і зникають. Вони з'являються на кілька хвилин. Саме стільки часу ми здатні радіти разом із ними. Все решта – смертельно нудний процес, про який ми нічого не бажаємо знати. Жінкам вистачає перегляду журналів мод. Чоловіки слідкують за спортивною передачею одним оком. Один із найдивніших ритуалів фінської індустрії замінників – це, звісно, святкування Дня Незалежності у президентському палаці. Усі дивляться і усі присутні. У палаці ялівцевий народ дійсно святкує через своїх представників. Примітка «ялівцевий народ» – самоназва фінів, яка пояснюється тим, що ялівець гнеться та не ламається. Кожного запрошеного фотографують і коментують по телебаченню. Кожен із них на мить стає об'єктом ототожнення, запропонованим нашій нації. Не з кожним себе ототожниш. Не кожен – Таня Карпела чи Тоні Галме. Примітка «Таня Карпела – політик, міс Фінляндії 91-го року», Тоні Галме – політик, рестлер-боксер. Багатьох на фотографіях не сприймають. Того не впізнали, той не цікавий, у того костюм невдалий. Наступний претендент посідає його місце. Процесія рухається вперед, тоді у гостей беруть інтерв'ю, щоб глядач відчув себе ближче. Він насправді відчуває себе присутнім у великій постановці еліти. Він підноситься над елітою, адже робить власний вибір. Вибирає найкращі шматочки дійства, пробує, що хоче, і не бере участі ні в яких нудних процесах. Не стоїть годинами в черзі, не потіє у гарячому приміщенні, не п'є несмачного пуншу. Йому також не потрібно робити вигляд, що він танцює, хоча й не вміє. Таким чином народ вдовольняється своєю участю і своєю елітою. Актори мають велику перевагу. Вони не повторюють ніяких простих і нецікавих схем. Вони справді стають чимось більшим, більш захопливим і чарівливим. Розбійниками і поліцейськими, повіями і авантюристами. Вони літають в повітрі та ухиляються від куль. Вибухи відкидають їх, але вони завжди виживають. І врешті призначення проєкту реалізоване. Зло отримує по заслузі, закохані знаходять один одного, а загадки вирішуються. Коли актор Марті Туомінен несподівано загинув узимку 2006 року, усі усвідомили, що торговельний радник Паукку зник. Сум був справжнім. Близька і шанована людина відійшла у світ мертвих. Скипидар було випито до останньої краплі. Таємний агент Максвелл Смарт був настільки популярним, що актор не міг знайти більше ніякої роботи. Так і лишився Максвеллом Смартом. Актор – ідеал нашого часу саме тому, що він утілює ті проекти, які для людей неможливі. Його завдання – заповнювати порожній простір людської душі. Людина живе не тільки процесами, але суспільство не дозволяє надто дивних проєктів. Вигадка – то з другої опери.